Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands. Það er frumvarp, þriðja mál á þingskjali 3, fyrsta umræða. Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, formaður utanríkismálanefndar. Tekur hann til máls.
Virðulegi forseti, hér er lagt frumvarp til að gera smávægilega tæknilega breytingu á lögum sem að afgreidd voru núna í september um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands. Við nánari skoðun komu ljós að þær breytingar sem að gerðar höfðu verið á frumvarpinu í meðförum þingsins voru þess eðlis að ekki þótti nægilega skýrt hvort að fulltrúar þingsins í þróunarsamvinnu nefnd skildu kjörnir til 4 ára og hvort að kjósa skildi þeim vara fulltrúa. Og frumvarpinu er ætlað að taka af allan vafa þetta þó að þetta hafi svo sem mátt leiða af almennu samhengi lagana vegna þeirra kjörnu fulltrúa sem að hafa hlutverk að gegna á grundvelli lagana. En það er skynsamlegt og rétt að taka af öll tvímæli þetta með því að breyta lögunum með þeim hætti sem að gert er í frumvarpinu, og frumvarpi stafar frá utanríkismála nefnd, þannig að ég tel ekki ástæðu til þess að máli fari til nefndar milli umræðna.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum.